Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a Dega sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Belén Rodríguez.
Moi boas, que tal? Benvidos e benvidas un día máis a este espazo de Radio Cerna no que facemos repaso das novas ambientais máis destacadas dos últimos días. Comezamos. Pois nesta semana celebramos o Día Internacional da Terra, na que a Asociación Ecoloxista de Ega fai un repaso polas medidas tomadas para conservar as especies incluídas no Catálogo Galego de Especies Ameazadas por parte da Administración Pública. Esta semana cúmprese 15 anos desde a aprobación deste catálogo. O documento elaborado en 2007 e actualizado en 2011 recolle 200 especies, 76 en perigo de extinción e 126 vulnerables. Isto é, no chanzo previo a perigo de extinción. Desde Adega indican que, male a ter boas intencións, non se concretaron case plans de xestión das especies tal e como se prevía na súa redacción. Isto equivale a que desde 2007 aprobáronse os plans para apenas o 2,7% das especies en perigo de extinción e o 0,8% das especies vulnerables. Estes datos revelan o incumprimento do obxectivo para a conservación da variedade da vida, tal e como se refire o texto no seu preámbulo. Ademais, presenta omisións chamativas, como sería o caso da tartaraña das xunqueiras, o fuselo de rabo negro ou o picapeixe común, así como inclusións discutíveis, caso do miñato real e a águia perdigueira, especies de aparición irregular en Galiza. Polo tanto, día dega de difícil xestión a nivel de conservación. Neste impasse, algunhas das especies catalogadas están a experimentar unha diminución poboacional importante. A Dega advirte sobre todo sobre a situación da tartaraña cincenta, que ten experimentado un declive de entre o 59 e o 81%, e tamén a situación da gata fornela, cuxo declive se concreta dun 70 a un 90%. Seguimos falando de aves, xa que semella que a píllara das dunas é unha das excepcións dentro deste catálogo. Esta especie limícola de apenas 16 centímetros de lonxitude vence o quecemento e a presión humana, polo menos na Galiza. Entidades como SEO BetLife e investigadores como a bióloga María Vidal constatan a recuperación desta singular ave no noso territorio, así como noutros puntos do Estado, caso de Andalucía e Canarias, onde manteñen o seu balanzo positivo. Na época dos 2000 tiñamos unha taxa de incubación anormalmente baixa, cunha eclosión que rondaba o 10 ou 15% debido fundamentalmente á depredación natural, pero tamén pola presión humana, revela María Vidal. Desde o ano 2010 ata o 2021, a taxa de eclosión incrementouse ata o 60%. Así, a píllara das dunas sortea moitas das ameazas para a súa conservación, como son a degradación progresiva das praias, das dunas galegas, a presión humana, a presenza reiterada de animais domésticos que acompañan os visitantes estacionais, así como as alteracións climáticas e mareais. Unha planta invasora esténdese de xeito descontrolado pola Costa Ártabra, trátase da coñecida de xeito popular como planta de regaliz. O Concello de Narón, por medio do seu concelleiro de Medio Ambiente, Santiago Galego, e tamén a Dega Ferrolterra, veñen de denunciar este feito ante a Consellaría de Medio Ambiente. Biólogos especialistas como Xavier Varela ou Cosme Damián Romai suxiren que esta especie de orixe sudafricana está a estenderse paseniñamente cara ao sur e ao oeste desde un punto focal situado probablemente na ría de Ferrol, colonizando así a costa de Ares, o litoral de Oleiros, as toxeiras do Monte de San Pedro na Coruña e a contorna da Punta Langosteira en Arteixo. É previsible que, de seguir este ritmo, acabe chegando a outros puntos da costa de Bergantiños e a costa de Ferrol, Valdoviño, Narón e Cedeira. Desde Adega e o Concello de Narón solicitan á Consellería que faga un estudo de control e erradicación desta planta invasora para mitigar, no posible, o seu impacto sobre os hábitats, especies vegetais e animais protexidas nesta zona de especial conservación, zona de Rede Natura. A vez animan a toda persoa que teña rexistros da especie a que os suba, ao ser posible, en soporte documental a calquera plataforma de ciencia e cidadá ou tamén que as comunique directamente á Asociación Ecologista Adega ou á Consellería de Medio Ambiente. Mentres, un grupo de investigación galego que leva anos estudando exemplares senlleiros de oliveiras acaba de presentar 20 variedades propias do país. Deste xeito achéganse á tradición que se foi perdendo a raíz de que no século XVII o conde duque de Olivares subira os impostos sobre estas plantacións. O inicio deste traballo de recuperación de patrimonio natural e cultural foi definir e caracterizar as variedades de oliveiras Brava e Mansa galega. Xa contan coa súa certificación oficial e están en proceso de multiplicación, o paso previo para chegar aos viveiros e comercializarse. Agora, maiores destas dúas variedades que eran popularmente coñecidas entre a xente do sector, pasaremos a contar con 20 tipos diferentes de oliveiras que son distintivas do país. Esta semana arderon 7 hectáreas en 2 incendios rexistrados na mezquita de Lobios, na provincia de Ourense. No caso de Lobios, o lume afectou a media hectárea do territorio do Parque Natural da Baixa Limia Serra do Xurés. Foi o caso da mezquita, ou de maior envergadura, con preto de 6,5 hectáreas calcinadas. O PSDG, UGT, Comisións Obreiras, Unións Agrarias, Vento Noso e a Federación de Asociacións de Mulleres Rurais de Galicia únense nun pacto pola eólica que aplaude a propia patronal do sector. Preténdese articular, segundo o PSDG, un pacto de país que impulse o desenvolvemento de proxectos eólicos. Abogan porque Galiza sexa protagonista na xeración de enerxías renovables co obxectivo de lograr a independencia enerxética din, segundo explicou o propio secretario xeral do PSDG Valentín González Formoso. Por parte da patronal inciden en que as enerxías renovables son a única solución para descarbonizar a economía, loitar contra o cambio climático, baixar o prezo da luz e crear emprego. Diante deste pacto chamado de enerxía eólica sustentable, algunhas das organizacións que se opoñen ao actual modelo de implantación eólica critican este pacto por non poñer en cuestión a falta de aval ambiental e social do actual plan eólico, non aludir á eficiencia enerxética, nin ao autoconsumo, nin ás comunidades enerxéticas locais ou a outro tipo de alternativas de desenvolvemento das renovables que teñan en conta os límites do planeta e que non destrúa emprego no rural. Hoxe venres 22 de abril comezan as xornadas Acción Terra, que promoven un estilo de vida sustentável acorde coas necesidades de cambio de hábitos que nos exixe a emerxencia climática. Organizadas por Adega, en colaboración coa Universidade de Santiago de Compostela e a UNED de Lugo, terán lugar na cidade da Muralla. Unha semana de mesas redondas, conferencias do 22 ou 29 de abril, coas que coñecer proxectos que versarán sobre transición enerxética, fauna silvestre, gandaría sustentável, entre outros temas da actualidade. O sábado 23 de abril, no IES de Brión, tamén terá lugar a xornada de formación de voluntariado de Proxecto Ríos para fornecer ás persoas participantes da metodoloxía de recollida e identificación de macroinvertebrados, animais bio e indicadores de calidade da calidade ecolóxica dos ríos galegos. E o domingo 24 realizarase un roteiro polo Monte do Seixo, o santuario perdido dos celtas, coa colaboración da Asociación Capitán Gosende. Adega fará un itinerario lineal pasando por Chan de Mamas, a Trampa do Lobo ou Portalén. Atoparedes máis información destas actividades na web de Adega, adega.gal. Por hoxe despedímonos, sen máis, agardando que esteades aí, ao outro lado, dentro dunha semana. Vémonos aló.